Сапраўдная задача Арганізацыі Аб'яднаных Нацый заключаецца ў тым, каб пабудаваць лепшы свет, нікога пры гэтым не пакінуць па-за ўвагай, не забываць аб абароне бедных і найбольш слабых у імя глабальнага супакою і сацыяльнай справядлівасці. Адзначаецца ў пасланні генеральных сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пан Гі Муна з нагоды 66-годзе гэтай арганізацыі, якой адзначаецца сёння. Той факт, што 31 кастрычніка 2011 года насельніцтва зямлі дасягне 7 мільярдаў чалавек, ставіць перад намі мноства задач: барацьбу з беднасцю і хваробамі, забеспячэнне магчымасцяў для атрымання адукацыі стабільных сродкаў існавання, змякчэнне наступстваў змены клімата, падкрэслівае старшыня ААН. Пан Гі Мун звяртае ўвагу на тое, што кампанія 7 мільярдаў дзеянняў фонда ААН гуляння народа насельніцтва паклікана натхніць на ажыццяўленне змен да лепшага, прыцягваючы ўвагу да дзеянняў гэтай сферы як асобных людзей, так і арганізацый па ўсім свеце. Генеральны сакратар ААН адзначыў, што чалавецтва дасягнула значнага прагрэсу з моманту заснавання гэтай арганізацыі. Мы жывём даўжэй, нашы дзеці паміраюць радзей. Усё больш і больш людзей у свеце жыве ва ўмовах дэмакратычнага панавання закона, падкрэслівае пан Гі Мун і звяртае ўвагу на тое, што аднак пагроза гэтаму працэсу крыцца ў эканамічным крызісе, беспрацоўі, няроўнасці і кліматычных зменах. У гэтай бурнай часы ёсць толькі адно выйсце – адзінства мэты. Глабальныя праблемы патрабуюць глабальных рашэнняў, сказаў генсек ААН.